Pamatā serbu apdzīvotajā Kosovas ziemeļdaļā jau ilgāk nekā divas nedēļas valda ļoti saspringta situācija. Serbi ir ierīkojuši barikādes uz ceļiem un notikuši uzbrukumi policistiem, žurnālistiem un Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem. Serbijas armijas vadītājs ģenerālis Milans Mojsilovičs svētdien izteicās, ka situācija pie robežas ir sarežģīta un piebilda, ka Kosovā ir nepieciešama Serbijas armijas klātbūtne. Latvija NATO vadītajā Kosovas miera uzturēšanas spēku operācijā piedalās ar vieglo kainieku rotu, kas ir integrēta ASV vadītajā daudznacionālajā bataljonā un veic patrulēšanu, nodrošina savu spēku aizsardzību un uztur kaujas spējas, kā arī izpilda ātrās reaģēšanas spēku uzdevumus.